Amazon.com taqdim etadi.
Yolg'on degan so'z hayotimning bir bo'lagi. Avvalgi yaxshilik shunchaki obraz emas, bu shaxsiy hayotim yo'lagi. Shu mavzuga ham dardlarimni qo'shdim, hamma bu qayg'ularimdan huzur topib dam olsa. Bu tugamas dard faqat o'ylantirar jonimni. Go'yo hayotda qora rangdan boshqa rang unutganman. Men hamma narsaga oddiy qaraydigan bo'lganman. Foyda yo'q degan repda ilhom millionlab topardi. Omad kelganda ishonchsizlikim eshik yopardi. Ba'zan o'zim sog'lig'im o'ylamay ishlasam urshas. Men qo'rqaman menga otam ishonchsiz qarasa. Tanladim ijod bo'lmadi moli ma'lumotli. Men qo'rqaman bir kun oilamni eplolmaslikdan. Hamma qo'rqadi orzusiga yetolmaslikdan. Qo'rqaman yaqinlarim ishonchini oqlolmaslikdan. Haqiqiy quvonch degan tushunchani kecha ko'rdim. Quvonch qolib ketgan yoshlikdagi suratlarimda. Faqat ilhamni sevishadi trekda dardlarimda. Onam xursand kutadi yutqazdim deb kelsam ham. Haqiqiy quvonch degan tushunchani kecha ko'rdim. Quvonch qolib ketgan yoshlikdagi suratlarimda. Faqat ilhamni sevishadi trekda dardlarimda. Onam xursand kutadi yutqazdim deb kelsam ham. Kechiring o'g'lisni shu mavzuga ham dardim to'kdim. Jahl ustida yaqindagi insonlarim so'kdim. Hatto rassabiymalikdan molishim kerak. Go'yoki vazifas robotman kunim o'tardi. Ko'zim aytardi charchaganim tunlar uyqu yo'q. Hayol to'lib toshgan ishlab pul topishim kerak. Tun halovatsiz qo'lda telefon bilan tong otardi. Chiroq o'chiq telimni nuri xonam yoritardi. Men to'liqqanim onam ko'zlarimdan bilardi. Hamma yo'q qorong'u xonam ko'chani yoritardi. Bilganim to'xtashga haqqim yo'q vaqtayam edi. Ketma ket muammo kamchilik to'ldirish kerak. Yaqinlarim ishidan hatto yozda ham sovqotdim. Hatto o'zimga asragan qo'shiqlarimni sotdim. Odam aytgani bo'lmaydi ko'rdim rejalarni. Lekin unutmasin udan keyin yaxshi kun keladi. Haqiqiy quvonch degan tushunchani kecha ko'rdim. Quvonch qolib ketgan yoshlikdagi suratlarimda. Faqat ilhamni sevishadi trekda dardlarimda. Onam xursand kutadi yutqazdim deb kelsam ham. Haqiqiy quvonch degan tushunchani kecha ko'rdim. Quvonch qolib ketgan yoshlikdagi suratlarimda. Faqat ilhamni sevishadi trekda dardlarimda. Onam xursand kutadi yutqazdim deb kelsam ham.